5 časova.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U emisiji Novi dan ovog jutra sa vama su Ivana Krstanović i Biljana Đorović. Nakon vesti u 5:05, u prvom satu emisije, govorimo o istorijatu Radio Beograda. Povod je Svetski dan radija, koji je ustanovljen 2011. godine kao sećanje na 13. februar. Svetski dan radija je 13. februara, a u pitanju je 13. februar 1946. kada je prvi put emitovan program Radija Ujedinjenih nacija. U nastavku programa govorimo o aktuelnim događajima iz oblasti kulture i umetnosti. Slušaoci će biti u prilici da čuju i deo intervjua sa Momirom Lazićem, pesnikom i izdavačem, glavnim i odgovornim urednikom časopisa Zbilja, velikim borcem za iskonske vrednosti, koji je posle kraće bolesti preminuo 1. februara u Beogradu. Gosti u našem programu u emisiji su Goran Lučić, urednik internet portala Slobodna Hercegovina, član udruženja Hercegovaca u Beogradu i član predsjedništva Svesrpskog slovenskog pokreta, sa kojim razgovaramo o potomcima iz porodice Gavrila Principa i nedavno objavljenoj monografiji mostarskog paroha Radivoja Krulja pod naslovom 100 Šantićevih večeri poezija. Poezije 50 godina književne nagrade Aleksa Šantić. U gostima će nam biti i profesor dr. Miladin Ševarlić, sa kojim razgovaramo o Svečanoj akademiji i dodeli priznanja povodom jubileja 150 godina Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, koja je održana 31. januara 2020. u Domu Narodne skupštine u Beogradu. Pet časova, pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa europarlamentarcima Vladimirom Blickom i Tanjom Fajon o evropskom putu Srbije i konkretnim rezultatima međustranačkog dijaloga o poboljšanju izbornih uslova. Vučić je podsjetio da je Skupština u kratkom roku izabrala nadzorni odbor i tri člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Naglasio je da je predlog smanjenja cenzusa sa 5% na 3% rješenje koje će značajno unaprijediti reprezentativnost parlamenta. Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači, govoreći u dijalogu Beograda i Prištine, izjavio je sinoć da je dijalog sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem neizbežan jer je njega izabrao srpski narod. Ocenio je da se Srbija ponaša neprijateljski prema Kosovu i dodao da je potrebno više gledati u budućnost. Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti izjavio je da neće odlagati ni zapostavljati dijalog sa Beogradom, ali da sa pregovorima neće ni žuriti. Istovremeno, specijalni izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell naglasio je da Sjedinjene Američke Države traže da Kosovo ukine takse. One sputavaju preduzeće u otvaranju novih radnih mesta, naveo je Grenell na Twitteru, reagujući na stav Kadrija Veselija da Priština ne treba da ih ukida. U Kini je od posljedica zaraze koronavirusom umrlo 722 ljudi, a zaraženo više od 34.500. U nevremenu koje je pogodilo Sjedinjene Američke Države, donoseći sneg, poplave i tornado, poginulo je najmanje 5 osoba, više od 400.000 domova ostalo je bez struje. Ugroženi su Severna Karolina, Virginia, Tennessee, Georgia i Alabama. Posle snežnog nevremena i olujnog vetra prethodnih dana u zapadnim i južnim delovima Srbije situacija se postepeno normalizuje. Mnogobrojni lokalni putevi još su neprohodni, a čišćenje otežavaju visoki smetovi. Vreme danas pretežno sunčano posle jutarnjeg mraza i ponegde magle. Jutarnja temperatura od -8 do -3, dnevna do 8, a u Beogradu 4 stepena. Čuli ste vesti.
Oh. Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Osmog februara 1314. godine preminula je kraljica Jelena Anžujska, žena kralja Uroša I., majka kralja Dragutina i kralja Milutina. Kraljica Jelena, rodom iz čuvene dinastije Anžujaca, doprinela je uzdizanju srpske države u red najmoćnijih zemalja Evrope.
A vi, čada moja vazljubljena, Milutine i Simonido moja, setite se da ste zemlja i pepeo posle smrti. Zato ne budite gordi i veličavi, jer sve te knjige svedoče govoreći da nije stvorena čovekova gordost. Neka ne bude da se vi na sito jelom hranite ili opijate, a ništa ima lomoćni da gledaju.
Uvek ću poštovati taj vaš zavet.
Na današnji dan 1828. godine u Nantu je rođen književnik Jules Verne. Pisao je naučno-fantastične romane objavljene pod nazivom Neobična putovanja. Svoja dela pisao je na osnovu preciznih proračuna na vrlo duhovit način.
Na 78.147 milja sila teže je sasvim prestala da deluje. To je tačka gde se privlačne sile zemlje i meseca drže u ravnoteži.
Gledajte, ja lebdim.
8. februara 1923. godine u Pančevu je rođen slikar Milorad Bata Mihajlović. Prvu samostalnu izložbu priredio je 1947. godine u Beogradu, a 1952. odlazi u Pariz. Imao je više od 100 samostalnih izložbi na svim kontinentima. Njegova dela se nalaze u galerijama i privatnim zbirkama širom sveta. U emisiji Radio Beograda 1969. godine Bata Mihajlović je govorio o svom stvaralaštvu.
To je jedna toliko delikatna materija za čovjeka koji se njom bavi, slikarstvo, za slikara, da bi smio da kažem da avantura traje i dogod traje, nekako je možda nepravedno se čovjek odriče nečeg i da ga preuveličava. Sve čovjek ne završi taj roman, što je slikarstvo jednog slikara, dok posljednju stranicu ne napiše, ne bi imao prava mnogo ni on, a ni mnogi ljudi da se zaustavljaju kod jedne lepe reči, kod jedne lepe strane, da nešto sude, da se odriču nekih ružnih prenje, jer sve one vjerojatno čine jedno celo. Ja sam negdje u toku pravljenja te priče koje zove slikarstvo.
8. februara 1968. preminula je Magdalena Maga Magazinović, novinar i bibliotekar, prevodilac i osnivač škole modernog baleta. Bila je prva žena koja je diplomirala na grupi za filozofiju, ali bila je prva žena i u drugim oblastima. Slušamo sećanja njene sestričine, balerine Olivere Pantić iz 1992. godine.
Maga Magazinović se kao prva žena upisala i na pravni fakultet. Tu je dala nekoliko ispita i prokrčila put ženama na pravnom fakultetu. U Akademiji nauka bila je prva žena saradnik u leksikografskom odseku. Onda je završila školu pevanja, isto kao prva, kod Dušana Jankovića u Beogradu na uglu Skadarske i Jevremove i dobila je uverenje o osposobljavanju za nastavnika pevanja. 1905. godine je postavljena kao praktikant u Narodnoj biblioteci i tu je bila prva žena u toj ustanovi.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
ashkenata kurushii toki ni wa itsu demo kono samba o odoru no yo ume miru tame ni tokimeku kokoro no rizumu wa hagishiku takamaru samba no rizumu ashkenata aishiteru no yo anata wo nakitai hodo aishite iru no oh ariya papa 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 ichi ni san shi Ashkenata kanashii toki ni wa itsu demo kono samba o utau no wasureru tame ni agureru namida no shirabe wa setsunaku furueru samba no shirabe Ashkenata omoidasu no yo anata wo mo aenai anata no Thank you.
emisija Novi dan. U ovom prvom satu emisije Novi dan govorit ćemo o istorijatu radija kao medija i istorijatu Radio Beograda, odnosno podsjetit ćemo se nekih značajnih datuma iz istorije Radio Beograda. Povod je Svetski dan radija, a kao Svetski dan radija ustanovljen je 13. februar kao sećanje na 13. februar 1946. godine, kada je prvi put emitovan program Radio Ujedinjenih nacija. Svetski dan radija ustanovljen je 2011. godine. Pronalazak i razvoj radija omogućen je paralelnim pronalascima na polju elektromagnetskih talasa, bežične komunikacije i emisione tehnike. Zvanični pronalazač radija Nikola Tesla prvi je razvio način za proizvodnju radiofrekvencija, princip usaglašenih rezonantnih kola u predajnoj i prijemnoj anteni i javno predstavio principe radija i prenos signala na velike daljine. Pronalazak je 1897. godine patentiran pod nazivom bežični prenos podataka, patent pod brojem 645576. Giulielmo Marconi, jedan od pionira radiotelegrafije i osnivač prve kompanije koja se bavila komercijalnom upotrebom radioprenosa, ostvario je prvi prenos radiotalasa preko Atlantskog okeana i za taj doprinos 1909. godine dobio Nobelovu nagradu. Marconi je smatran pronalazačem radija sve dok Vrhovni sud 1943. godine nije Marconiju oduzeo patentno pravo i dodelio ga Nikoli Tesli. Na Badnje veče 1906. Reginald Fessenden, koristeći sinhroni rotacijski iskra odašiljač, prvi put emituje radijski program iz Ocean Bluff Brant Rocka u Massachusettsu. Brodovi na moru su tom prilikom mogli da čuju Fessendenovo izvođenje pesme O Holy Night na violini i čitanje odlomaka iz Biblije. Bio je to prvi prenos onoga što je danas poznato kao amplitudna modulacija ili AM radio. Prvi radijski informativni program emitovan je 31. avgusta 1920. godine iz stanice BMK, nelicenciranog prethodnika WWJ u Detroitu, Michigan, danas u vlasništvu CBS mreže. Prvi univerzitetski radio počeo je da emituje program 14. septembra 1920. godine na Union College-u u Njujorku. Istog meseca kada je 2ADD, preimenovana 1940. godine u W. Rook, emitovala ono što se smatra prvim javnim prenosom zabavnog programa u Sjedinjenim Američkim Državama. U pitanju su bili koncerti četvrtkom uveče, koji su se najpre čuli u radijusu od 160 km, a ubrzo i od 1600 km. U novembru 1920. ova stanica prva emitovala jedan sportski događaj, a u 9 časova 27. avgusta 1920. Sociedad Radio Argentina uživo je emitovao izvođenje opere Richarda Wagnera Parsifal u pozorištu Koloseum u Buenos Airesu. Ovo izvođenje moglo je da se čuje samo u 20 domova u glavnom gradu Argentine, budući da ih je toliko posjedovalo prijemnike za radijski program. Redovno emitovanje zabavnog programa započelo je 1922. godine u okviru Marconijevog istraživačkog centra Wrightle u Engleskoj. Jedno od dostignuća ranih godina 20. veka bila je upotreba komercijalnih AM radiostanica za navođenje aviona, što je nastavljeno sve do ranih 60. kada je VOR sistem postao široko rasprostranjen. Radio je korišćen i za transmisiju televizijske slike, a prenos komercijalne televizije počeo je u Severnoj Americi i Evropi 1940. Od 1963. počinje regularno emitovanje komercijalne televizije u boji, a tada je lansiran i prvi radiokomunikacioni satelit Telstar. Ranih 1960-ih međugradska telefonska mreža SAD-a konvertovana je u digitalnu, upošljavajući mnoge digitalne radioaparate za svoje veze. Govorimo o istoriji radija, razvoju radija kao medija. Radio, dakle, predstavlja bežični prenos i detekciju komunikacionih signala elektromagnetnih talasa, čije su frekvencije niže od frekvencije vidljive svetlosti. Radio talasi putuju kroz homogeni prostor, dakle kroz vazduh ili vakum, pravolinijski u svim pravcima. Diskontinuiteti koje proizvodi ionosfera dovode do refleksije kako proizvodi i površina Zemlje. Kada se radio talasi usmere ka komunikacionom satelitu, oni se tu hvataju, pojačavaju i emituju nazad ka Zemlji. Marconi je 1900. dakle na prelazu vekova, milenijuma, upotrebio svoj patent broj 7777 za tuned or synoptic telegraphy. U pitanju je simultana transmisija različitih frekvencija i decembra 1901. dokazao da na bežične talase ne utječu zakrivljenja zemlje. U tom cilju upotrebio je sistem svoj za transmisiju prvog bežičnog signala preko Atlantika na razdaljini od 2100 milja između Poldija, Cornwalla i St. John's Newfoundlanda, a kako ćete vidjeti, značajni datum iz istorije Radio Beograda otkrivaju da je Radio Beograd pokrenut, odnosno osnovan pre mnogih evropskih i svetskih prestonica. Radio Beograd Rakovica bio je prvi radio na Balkanu i u Južnoj Evropi, deveta radio stanica u Evropi, a Radio Beograd Rakovica svoje programe počela je da emituje istoga dana kad i Radio Beč, čak i pre radio stanica mnogih svetskih prestonica. Kako je sve to počelo? 1922. godine Ministarstvo pošta i telegrafa sklopilo je ugovor sa Pariskom kompanijom za bežičnu telegrafiju TESAFI o izgradnji nove radiotelegrafske stanice. U tu svrhu ministarstvo je kupilo 23 hektara zemlje u Rakovici preko puta železničke stanice i narednih godina na toj površini je bila izgrađena prizemna zgrada. Bila je to prva zgrada u Evropi namenski izgrađena za jednu radiostanicu. Radiostanica u Rakovici bila je i prva emisiona stanica na Balkanu. U početku je za potrebe ovog radija korišćena oprema radiotelegrafske stanice koja je 1915. godine služila za održavanje veze između vrhovne komande i srpske vlade. Postavljena su tri predajnika koja su služila za potrebe radiodifuzije i radiotelegrafije. Beograd je dakle dobio svoju radiostanicu pre mnogih evropskih metropola. U početku je program mogao da se čuje preko dana u čitavoj Jugoslaviji, a noću i u okolnim zemljama. Zahvaljujući tome što je imala ovu radiostanicu, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca bila je članica Međunarodne unije za radiofoniju prilikom njenog osnivanja koje se odigralo 1925. godine u Ženevi. U radiotelegrafskom centru u Rakovici septembra 1924. uspešno je izveden eksperimentalni program i obavljen probni radio prenos. Istog dana kad je Radio Beč, dakle, oglasio se Radio Beograd Rakovica, a u to vreme je svega 10 evropskih zemalja imalo svoje radiostanice. U stvari, nekoliko dana ranije, 19. septembra 1924. emitovan je prvi probni koncert koji je obeležio početak radiodifuzije u Srbiji. Tada je Ksenija Rogovska izvela ariju iz Toske, a poznati tenor Žika Tomić otpevao kompoziciju Behar Stevana Hristića. Violinista Karel Holub odsvirao je Mendelsonov violinski koncert u E-molu, a za kraj je pijanista Velizar Gođevac odsvirao dve Chopinove etide. Poznati glumac i prvak drame Narodnog pozorišta Vitomir Bogić recitovao je sonete Jovana Dučića, a izveo je i scenu iz Sirana de Bergeraka Edmunda Rostana. Tako je uspostavljena višedecenijska tradicija emitovanja veoma kvalitetnog umetničkog i kulturnog programa, po kome je Radio Beograd i danas poznat, to je njegov zaštitni znak. Bilo je veliko interesovanje i koncert je ponovljen i naredne nedelje. Za emitovanje prvih probnih emisija bili su zaduženi inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović. Koncert je emitovan iz studija u Knez Mihajlovoj ulici broj 42, a preko odašiljača u Rakovici. Odeljenje za prijem bilo je na Zvezdari iznad Novog groblja. U prvim danima radio su mogli da slušaju vlasnici 61 registrovanog radioaparata u Beogradu. Ova novotarija je postala, međutim, dostupna ubrzo i drugim radoznalim ljudima, a da bi se mogao slušati program, postojali su veliki prijemnici koji su postavljeni u aero, džoke i autoklubovima. Zabeleženo je da su bili dupke puni u vreme emitovanja ovih radijskih sadržaja.
Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la pavita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Ataque con falla, ataque de frente.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Govorimo o značajnim datumima iz istorije Radio Beograda, izvor je sama dokumentacija Radio Beograda. Radio Beograd je počeo sa radom istog dana kada i Radio Beč 1. oktobra 1924. Ovo je bio prvi redovni radio program na Balkanu, a prenošen je preko postrojenja radiotelegrafske stanice u Rakovici svakog utorka, četvrtka i subota od 18.45 do 19.45 prenošeni su koncerti, čitane vesti, servisne informacije, reklame, vodostanje, berzanski izveštaj. Vesti su pripremali novinari Politike i dnevnih novosti, a Beogradska berza je obezbeđivala aktuelne berzanske izveštaje. Muzički deo programa pripremala je Direkcija Beogradske opere. Programi su na talasu 1650 metara emitovali inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović iz studija u zgradi Prve hrvatske štedionice u Knez Mihajlovoj ulici broj 42. Ministarstvo PTT-a, koje je iz pretplate delom finansiralo rad stanice u Rakovici, međutim, ukinuli ovoj radio stanici subvencije 1926. Obrazloženje je bilo da stanica nije ispunila očekivane rezultate. Međutim, 15.12.1925. osnivači društva Radio AD, inženjer Robert Vege, Đura Milutinović, Miloš Dostanojević, Slavko Bokšan, dr. Emer Tartalja, Dušan Grubić, Julius Hanau, Stevan Karamata, Milutin Stevanović i advokat Zafir Stanković obratili su se nadležnom ministarstvu trgovine i industrije sa molbom da im se odobri osnivanje akcionarskog društva Radio i sljedeće godine dobili podršku od strane Ministarstva pošte i telegrafa za svoju ideju o osnivanju Beogradskog radija. 1927. subotom od 22 do 24 sata i nedeljom od 10 do 12 časova iz zgrade Ministarstva pošta i telegrafa u Beogradu emitovan je program koji je bio sastavljen od muzike sa gramofonskih ploča i vesti dobijenih iz redakcije Politika. Autori su bili službenici ministarstva pod rukovodstvom inženjera M. Osama. Bilo je pokušaja da se organizuje i prvi prenos operete iza kulisa pozorišne sale Luksor, to je na bioskop nekadašnji 20. oktobar, ali bez uspeha. 4. februara 1928. akcionarsko društvo Radio AD dobio od države koncesiju za izgradnju radiostanice i emitovanje programa na 15 godina. Društvo je na sebe preuzelo sljedeće obaveze: da podigne stanicu sistema Marconi jačine 2,5 kW, da emituje program svakoga dana najmanje 3 sata, od čega za državne izveštaje je trebalo odvojiti 30 minuta. Posle 5 godina moralo je da premesti prostorije na vlastito zemljište, morala je da postoji državna kontrola nad celokupnim radom radija i da posle 15 godina akcionarsko društvo Radio AD preda besplatno stanicu državi. Nadoknada države iznosila je 60% od prikupljene radio pretplate. Obaveze države bile je da brine o mreži radiostanica u zemlji, da snizi cene radioaparata i pretplate i da izvrši elektrifikaciju zemlje u celini. Ovaj posao nije se pokazao kao težak.
στα μαλλιά της φόραγε η νεφέλη, να ξεχωρίζει από όλους μες τα μέλη. Ήρθανε δυο μικροί μικροί αγγέλη και το κλέψανε. Δυο μικροί αγγέλη που στα μοιρά τους θέλαν την νεφέλη, να την ταΐζουν ρόδι και μέλη, να μη θυμάται το αρώμα και το φοράνε. Κι οι έρωτες πετώντας σαϊτιές τη περιγενούν. Μα καλός ο Δίας της παίρνει το νερό της εφηβείας, την κάνει σύννεφο και τη σκορπά για να μην.
Povodom Svetskog dana radija govorimo o istorijatu Radio Beograda. 17. marta 1929. objavljen je prvi broj časopisa Radio Beograda. A redovan program Radio Beograda počeo je 24. marta 1929. u nedelju i zakupljenih prostorije na drugom spratu zdanja Srpske akademije nauka i umetnosti. Bilo je tačno 10 časova i 30 minuta kada su se začule fanfare koje su označile početak redovnog emitovanja programa Radio Beograda na talasnoj dužini 455 metara. 455 metara. Svečanom otvaranju Beogradske radiostanice prisustvovalo je oko 300 zvanica iz kulturnog i javnog života. A program je najavila spiker Jelena Bilbija. Tada su izgovorene prvi put čuvene reči halo, halo, ovde Radio Beograd na talasnoj dužini od 455 metara. Molimo sve koji nas čuju da nas obaveste o načinu prijema, jačini glasa i modulaciji. Početni signal bio je prvi takt pesme Milkina kuća na kraju, a ovaj signal moglo je da čuje 19.000 radio pretplatnika širom Jugoslavije. Fanfarsku uvertiru komponovao i dirigovao tadašnji dirigent Beogradske opere Lovro Matačić, kasnije prvi šef muzičkog programa Radio Beograda. Zatim je hor Akademskog pevačkog društva Obilić otpevao himnu u pratnji orkestra opere. Oko 11 sati i 15 minuta istaknuti glumci Narodnog pozorišta odigrali su prvu srpsku radiodramu pod nazivom Đakon Stefan i dva anđela. Bila je u pitanju dramaturška adaptacija istimene narodne pesme. Nakon umetničkog dela programa govorili su predstavnici vlade, Beogradske opštine i akcionarskog društva Radio. 1. aprila iste godine, 1929. prvi svečani kamerno-muzički koncert koji je posvećen Mozartovom delu označio je početak muzikologije u emisijama Radio Beograda. Uvodnu reč dao je profesor Kosta Manojlović, a izvođači su bili profesori muzičke škole Stanković. Prvi javni konkurs za radio dramu, odnosno komediju, raspisan u časopisu Radio Beograd, odigrao se 7. aprila 1929. godine. Bio je to prvi javni konkurs za radiodramu koja bi bila emitovana na programu Radio Beograda i to u trajanju od 25 do 30 minuta. Uslov je bio da tekst bude na srpskom jeziku uz učešće ne više od 5 lica i da ima nacionalni karakter. U propozicijama konkursa date su naznake osnovnih razlika dramske kompozicije za radio izvođenje od onih koje važe za pozorište. 17.4.1929. emitovan je prvi radio prenos fudbalske utakmice. To se dogodilo 3 godine posle prvog sportskog radio prenosa u svetu, a inicijativa je potekla od sportskog urednika politike Bore Jovanovića. Utakmicu BSK Jugoslavija prenosio je reporter Rade Stojilović, a nastavio Dimitrije Stevanović, koji je bio maratonac i službenik Radio Beograda. Prvi radio prenos horskog pevanja odigrao se 19. maja iste godine. Bilo je to pevanje dela Jozefa Šuka u izvođenju Akademskog muzičkog društva Stanković. Dirigovao je Mihajlo Vukdragović sa solistom Šahmatovom i klavirskom pratnjom Emila Hajeka i Borisa Zorka. A prvo opersko izvođenje u glavnom studiju Radio Beograda odigralo se 2.6.1929. i bilo je posvećeno delu Richarda Wagnera. 18. marta počela je da radi kratkotalasna 18. marta 1936. kratkotalasna stanica u Batajnici. Predajnik je najprije imao snagu 1, zatim 10 kW. Bila je pre svega podređena propagandnim ciljevima presbiroa predsjedništva Jugoslovenske vlade, pa je s obzirom na orijentisanost prema inostranstvu, osim na srpsko-hrvatskom, davala emisije na francuskom, nemačkom, italijanskom, mađarskom i grčkom, a pred rat i na rumunskom, albanskom, turskom i slovačkom jeziku. Ova stanica je u aprilskom ratu 1941. godine pala u ruke Nemaca, javljajući se pod imenom Jugoslovenska kratkotalasna radio stanica. Novembra 1936. emitovana je prva redovna humoristička emisija na programu Radio Beograda, a nosila je naslov Humorističke novine. Kasnije čas humora. Redakciju su činili Brana Simeonović, urednik i saradnici Branislav Nušić, Obrad Simić, Dragoslav Ilić Jeja, Mika Vrabac, Evgenije Zaharov, Brana Cvetković i geolog i novinar Brandim. 1. maja 1937. počelo je emitovanje informativne emisije Radio Beograda, aktuelni čas, ona je trajala 10 minuta. Reč je bilo o dnevnoj reportaži koju je pokrenulo Jugoslovensko novinarsko udruženje Sekcija Beograd u korist svog fonda za nezaposlene novinare. Dopunom novinarskih vesti i radio dnevnika, najaktuelnim događajima iz života Beograda, ova emisija je označila početak radio novinarstva u Beogradu. Cannatella, cannatella, oi cannatella,
so, Machiavello, pronunciato, so c'è no. Cannatella, 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 poi cannatella, cannatella.
Radio Beograd 2.
Nastavljamo sa navođenjem značajnih datuma iz istorije Radio Beograda. Izvor je dokumentacija Radio Beograda. 6. aprila 1941. u aprilskom bombardovanju Beograda pogađena je zgrada Akademije nauka u kojoj se nalazio studio Radio Beograda. Stanica je prekinula emitovanje programa. Predajnik u Makišu ostao je neoštećen. Nemci su preuzeli Radio Beograd i selili studijske uređaje iz zgrade Akademije u ulicu Kneza Miloša 16. A 25. aprila 1941. počinje sa radom nemačka okupaciona radio stanica Sender Belgrad. Posle oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu 10.11. 1944. počinje redovno emitovanje programa Radio Beograda. Ovom redovnom emitovanju prethodilo je nekoliko dana probnog. Program je počeo u 12 sati i 30 minuta iz zgrade Srpske akademije nauka himnom Hej Sloveni i govorom o značaju ponovnog pokretanja programa Radio Beograda. Program je emitovan od 7.30 do 9, od 12.30 do 13.30 i od 19 do 21 sat. Jednom nedeljno prenošen je koncert Beogradske filharmonije. Novosti dana Radio Beograda postaju dnevna informativna emisija 1958. i ona je sledila nakon vesti u 15 sati. Sadržaj je unapređen, odnosno poboljšan uvođenjem skupštinskih hronika i izveštaja reportera sa lica mesta. Tako je ova emisija postala popodnevno izdanje dnevnika. Naš drugi program Radio Beograda počeo je da emituje redovan program 9. februara 1958. Najpre je to bio eksperimentalni program, radio je samo nedeljom. Od 1963. počinje svakodnevno emitovanje drugog programa Radio Beograda. Radio Beograd drugi program smatran je prostorom za isprobavanje novih medijskih formula, novog zvuka. I bio je prostor za izvođenje pre svega živo vođenih i kontakt programa. Njegovo usmerenje bilo je ka popularizaciji kulturno-umetničkih vrednosti, duha inovacije, odvažnog dokumentarizma i kvalitetnog zvučnog dizajna. To su bile i ostale stalne karakteristike drugog programa tokom cele njegove istorije, bez obzira na povremene promene usmerenja. To je kanal konstantno otvoren za nove medijske tekovine, drugačija iskustva novinarska i on je odigrao veliku ulogu u razvoju Radio Beograda i radiodifuznog sistema Srbije u celini. Treći program Radio Beograda počeo je sa radom 10.11.1965. On je nastao po ugledu na slične programe koji su osnovani u evropskim zemljama posle Drugog svetskog rata. Utemeljivač i prvi glavni odgovorni urednik bio je Aleksandar Acković. Osnivanje ovog specifičnog programa bilo je u korak i u susret veoma velikoj i sve većoj i rastućoj potrebi za kulturom, umetnošću i teorijom, koji se uobičajeno posredstvom radiotalasa ne popularišu, već se predstavljaju u svom izvornom obliku. Program je u početku emitovan 3 puta nedeljno po 3 sata, a od 1. januara 1966. svake večeri. Za još 1 sat emitovanje programa produženo je 10. novembra 1969. a od 1. aprila 2002. to ukupno iznosi punih 9 sati i to neprekidnog programa od 20 sati do 5 sati ujutru. Thank you. 6:09, slušate emisiju Novi dan i slede dramaturške beleške Dušana Čajovanovića za subotu, 8. februar 2020. godine.
Ovog subotnjeg jutra pokušat ćemo da prozborimo koju o liku i delu našeg najznačajnijeg sociologa kulture od osnivanja ove naučne discipline do danas, Miloša Miše Nemanjića. Povod za ovo pisanje je Mišina knjiga Na tragu srpske inteligencije 19. veka, koju sam kupio na prošlogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu. Na početku bi trebalo reći da je uvaženi sociolog Nemanjić Miloš, rođen 1932. godine u Beogradu u oficirskoj porodici, a preminuo je takođe u Beogradu 14. oktobra 2016. godine. Sećanje na dobrog čoveka i vrsnog istraživača Mišu Nemanjića datira iz prvih godina ovog 21. veka, kada smo on i moja malenkost bivali na raznim manifestacijama u prostorijama Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u ulici Rigiotvere. Njegova biografa je poput jednog dobrog scenarija za uzbudljiv igrani film ili istu takvu radiodramu. Junakovog pisanja je morao iz porodičnih i zdravstvenih razloga da napusti 5. razred jedne beogradske gimnazije. Školovanje nastavlja tek 1950. godine upisom u srednju bibliotekarsku školu, koju je završio 4 godine kasnije, tačnije 1954. Tog leta dobija prvo zaposlenje kao bibliotekar u gradskoj ustanovi te vrste, biblioteci grada na kraju Knez Mihajlove ulice, na samom ulazu u Kalemegdan. Godine 1959. osnivana je prva grupa za sociologiju pri Filozofskom fakultetu u Beogradu i on postaje brucoš prve generacije studenata ovog novoosnovanog smera. Već kao student absolvent na sociologiji godine 1963. godine Miloš Nemanjić dobija zaposlenje u Sociološkom institutu pri Filozofskom fakultetu u Beogradu. 10 godina kasnije, tačnije u jesen 1967. on se zapošljava u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka i time započinje njegova karijera uvaženog sociologa kulture. Godinu dana kasnije, u vreme famozne 68. Nemanjić brani doktorsku disertaciju na Odeljenju za sociologiju Beogradskog filozofskog fakulteta na prepoznatljivu temu filmska i pozorišna publika Beograda od 1961. do 1984. godine. U časopisu Kultura, koji ovaj zavod izdaje od 1969. godine do danas, gospodin Nemanjić biva glavnim i odgovornim urednikom od 1972. do 1977. godine. U više puta naznačenoj ustanovi kulture iliti Zavodu za kulturu, naš Miša bila direktorom u dvostrukom mandatu u periodu od 1984. do 1991. godine. Pisac ove beleške, koji je sam bio direktor ove ustanove od 1997. do 2001. može slobodno da kaže, bez sujete, koju i onako nema, da je Miloš Nemanjić bio ponajbolji direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka od osnivanja do današnjeg dana. Godine 2004. Miša u znak sećanja na svog profesora, poznatog francuskog sociologa kulture Bourdieu, osniva društvo prijatelja Pjera Bourdieu u Srbiji.
Februara, odnosno 31. januara, uveče u Beogradu je preminuo Momir Lazić, pesnik, izdavač, glavni odgovorni urednik časopisa Zbilja, veliki borac za iskonske vrednosti. Lazić je rođen 1947. godine u Sarajevu, a za života je objavio 30 knjiga poezije, proze, kritike, i antologije. Prevođen je na 15 svetskih jezika. Dobitnik je 13 nagrada, plaketa, priznanja. Između ostalih Akademije Ivo Andrić za životno delo, nagrade Milica Stojadinović Srpkinja za poeziju, Svetozar Miletić za životno delo u novinarstvu, Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, književne nagrade Pavle Marković Adamov za životno delo. Uvršten je u najelitnije antologije srpske književnosti, duhovne, ljubavne i rodoljubive poezije. Kao što smo rekli, osnivač je glavni odgovorni urednik časopisa za kulturu, umetnost i društvena pitanja Zbilja. Zbilju je pokrenuo 1990. godine u Karlovcu i uređivao do posljednjeg dana svog života. U Hrvatskoj je kao istaknuti član Srpske demokratske stranke hapšen i zatvaran od strane režima HDZ-a. Čućete deo intervjua koji smo napravili za našu emisiju Kontrapunkt nakon dodele književne nagrade Pavle Marković Adamov.
Ja sam pristalica da se nagrade daju u ono vrijeme kad je čovjek to zaslužio, tog trenutka, za dobru knjigu, za dobro djelo. Ja sam, na primjer, dobio zlatnu značku Kulturno-prosvetne zajednice Srbije u 50. godini, 49. ne sjećam se više. A tad sam najviše učinio za svoju otadžbinu, za Srbiju, za srpske pisce, koje sam u svijetu tako predstavljao tematskim brojevima Zbilje od Francuske, Njemačke, Italije, Rusije i tako dalje, da je to bilo nešto što je bilo nesvatljivo u to vrijeme da neko može da uradi. I tad sam dobio tu zlatnu značku Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, što je meni bila velika radost. Dakle, pogođeno. Evo, ja se sjećam i sad Darka Tanaskovića, koji je bio ushićen u Ankari. Večer koji je on pripremio sa nekih 25 predstavnika zemalja gdje smo predstavili Zbilju na srpskom i turskom, u kome smo objavili najelitnije srpske i turske pisce. To je bilo kulturni događaj turski. Kulturni događaj turski bio. Nisam ja to radio ono vrijeme čekajući Ministarstvo kulture da da para ili da mi neko šapne. Nego je to bila moja ideja. Jer sam ja kroz taj broj Zbilje govorio o našem Kosovu, o Mamuši, jednom selu gdje žive Turci na Kosovu i Metohiji, njihovi stvaravci itd. itd. Dakle, uvijek sam tražio neke velike izazove gdje mogu da predstavim svoj narod, njegovo djelo, sve ono što je vrijedno i što ga određuje kao takvog. Bez obzira moje godine, bez obzira, jer čovjek kad je mlad, znate, on i više radi i više, sad u ovim godinama naravno ne može se reći da ne radi, ali se radi malo drugačije. Malo drugačije. Ja dajem naš časopis jednu značajnu nagradu u našoj zemlji, ali mi ne gledamo godine, nego gledamo vrijednosti tih ljudi koji su tog trenutka odgovorili tom trenutku, ma to i mladi, i srednji, i ovakvi, i onaki. Uvijek sam tražio najbolje mogućnosti da taj korijen iz koga mi potičemo jačam na najbolji mogući način. A pazite, nisam ja to samo gledao u književnosti, kao urednik Zbilji, urednik edicije, književne, imamo našu izdavačku kuću. Ja sam to gledao i kroz slikarstvo, kroz arhitekturu, kroz muziku, kroz likovno stvaralaštvo. Ja znam puno svijeta i našeg i stranog i svih tih oblasti. I ja se sjećam, na primjer, kad sam došao u Tursku, tog trenutka Orhan Pamuk nije bio u Istanbulu, ali odmah neki njegov menadžer me primio i rekao, evo mi ćemo sad da vrlo brzo stupimo u kontakt s njima, ali mi bi željeli ovdje nešto drugo da uradimo. Mama ćemo dati Pamuka, a vi nama Momu Kapora. Razumijete? Šta sam ja uradio? Ja sam jednog istambulskog slikara odmah u sljedećem broju Zbilje predstavio čitalačkoj publici ovamo, a omogućio da Momo Kapor mu ispostavi te kontakte, rekao mu sve i omogućio da njegovi slika da dođe u gledalaca turskih i ono što piše. Dakle, ja sam bio čovjek koji mogao da odgovori na niz stvari gledajući ono što je kod nas vrijedno da odmah spajam daje, nudi im i tako dalje i tako dalje. Tako da su u tim saradnjama nikle mnoge velike stvari. Ja se sjećam, ne znam tačno koje je to godine bilo u Londonu, poznati čovjek koji je napisao knjigu Silovanje Srbije, Mike Lees. Ja sam se sreo s njim u Londonu. I to je knjiga koja je pobudila veliki interes i kod nas i u svijetu, jer je došla i na engleskom, a Lazar Macura je preveo na srpski jezik. Mike Lees je svjetsko ime. Irac. On je iz Dublina zbog mene doputovao preko nekih veza koje sam ja imao u Londonu. To vrijeme je bilo vrijeme rata, on se interesovao za Republiku Srpsku Krajinu i mislite da ga nismo doveli. Doveli ga. On je upoznat sa cijelom tom fašistoidnom politikom Hrvatske koja je i danas na djelu. Dakle, radilo se bespoštedno. Ja sam to radio sa velikom ljubavlju. Meni je bilo stalo do toga da moja zemlja sve ono vrijedno što ima pokaže. Ja nisam imao nikakvih problema ako sam dolazio u određene zemlje. To je bilo nevjerovatno. Ja sam dobio jednu veliku nagradu za poeziju u Poznanju, 80. neke godine. Oni imaju jedan časopis koji se zove Pismo najelitniji u Poljskoj. Odmah nakon toga pravili smo antologije srpskih pisaca. Ja nisam išao da objavim u tom časopisu svoju pjesmu, nego dobijemo našu litu. Ja sam jedini pisac ovdje koji je napravio antologiju srpskih pisaca na arapskom jeziku. U Jordanu mi je objavljeno nekoliko hiljada primjeraka i tako dalje. A to je omogućio moj boravak u Iraku, u Siriji i tako dalje i tako dalje. Dakle, radilo se za svoju otadžbinu. Sad to više pisci ne rade. Apsolutno ne rade. Ne rade na svojoj zemlji ništa. Rade samo na tome kako da oni odu u neku zemlju, kako tamo da dobiju neki honorar, da nešto svoje objavi, to je to. Ja sam najmanje objavio, dobro, ja sam objavio, ali ja sam najmanje objavio na stranicu svojih knjiga. Nema negdje u Rusija, Belorusija, Njemačka i još neke zemlje, ali sam puno objavljivo u časopisima, negdje 15-16 svjetskih jezika su me štampali. Ono što je zanimljivo, sad ćete se vi iznenaditi. Ja sam pisao jedno vrijeme za djecu. Imam najtiražniju knjigu 85. godine u Jugoslaviji. Čigrice, grlice iz Skladišne ulice koja je tad izašla u 9000 primjerenika u dječjim novinama. Zlata Kocić je ilustrovala to. Njene ilustracije su bile bajke. 9000 primjeraka. I kad je vidio tu knjigu, generalni direktor Jugo Turbine Parić zvao je direktora Srčka Jovanovića iz dječjih novina i rekao ja hoću nekoliko hiljada knjiga i odmah naručio za novogodišnje poklone za djecu Jugo Turbine. To je velika fabrika, bila zapošljavala oko 15-20 hiljada ljudi u Hrvatskoj, u Karlovcu i tako. Dakle, moj život je čudan. Čudan. Ja gdje sam god bio, u kojoj god sam redakciji bio, činio sam sve da otkrim dobrog pisa, da radim, da mu knjiga dođe tamo gdje treba. Sa dijasporom sam puno radio. Puno sa dijasporom radio. Imam ogromno iskustvo sa dijasporom. Pomogao sam im da kod njih dođu mnogi pisci i tako dalje. Ne u onom smislu da ideš pa da zaradiš pare, da prodaš, nego zaista tamo da odeš i da imaš što da čuju kad im kažeš. Ali jedno saznanje o dijaspori kad sam ja u pitanju i kako gledam na to je naša dijaspora ne radi dovoljno za svoju zemlju. Rade pojedinci. Oni nisu ni preko jednog ministarstva koga smo mi imali pri vladama bivšim odradili ono što treba da urade. Nisu. Dosta su lični. I to je ono što je problem. Ja njima kad sam predlagao neke projekte, oni nisu mogli dovoljno da shvate kako u toj književnosti, kako u kojoj kulturi da opstanu njihova djeca koja su živjela daleko od svoje grude. To je vrlo bitno. A mogu opstati samo kroz jezik, kroz dobru knjigu, kroz historijske činjenice ko su i šta su. Znači, poznavajući sebe duboko u onom što ih kao narod određuje. Mi smo se u dijaspori bavili tako malo tim jezikom. Imali smo nastavnike koji su učili djecu. Oni često nisu odgovarali pravom profilu i znanju koje je potrebno djeci, ali tako je kako je i tako je i ostalo. Ja sam to radio drugačije. Molim vas, ja dođem u Irak i objavim zbilju na arapskom i na srpskom jeziku. Odemo na jedan skup gdje nas je vlada Iraka pozvala o antiglobalizmu sa zbiljom u koji su najveći antiglobalisti pripremili svoje članke koji su prevedeni na srpski i na arapski. Podijelimo nekoliko hiljada u Iraku zbilja. To smo radili na Kubi. Pokojni Castro je primio na tom skupu gdje smo na španskom i srpskom radili zbilju. On je prvi na tom kongresu dobio zbilju, pogledao oduševljen. Ja sam to radio s ambasadorom ovdje koji je tad bio, dr. Juan Sanchez Monroe, doktor istorije. Prema tome, čuda smo radili. Zbilja se čitala u Limi, Peru. Evropa je, nema zemlju u Evropi po kojoj se nije čitala, čita se i sad.
6:34. Slušate emisiju Novi dan Radio Beograda 2, a naš gost ovog jutra u studiju Radio Beograda 2 je Goran Lučić, urednik internet portala Slobodna Hercegovina, član udruženja Hercegovaca u Beogradu, član predsjedništva Svesrpskog slovenskog pokreta. Gorane, dobrodošli u našu emisiju Novi dan.
Hvala vam na pozivu, dobro jutro.
Sa vama ćemo ovog jutra voditi zanimljive razgovore koji se tiču srpske povesti i onoga što se sada sa njom događa. To su veoma zanimljiva i uzbudljiva pitanja i kao i uvek dalekosežna kada sa vama razgovaramo. Naš razgovor počećemo sa predstavljanjem promocije nedavno objavljene monografije mostarskog paroha Radivoja Krulja, 100 Šantićevih večeri poezije, 50 godina književne nagrade Aleksa Šantić. Uzbudljivo veče u sali biblioteke grada Beograda 24. januara, kada je predstavljena ova monografska publikacija mostarskog paroha Radivoja Krulja. Ta monografija je kompleksna, ona se sastoji iz tri dela. Prvi govori o najstarijoj pesničkoj manifestaciji na prostoru bivše Jugoslavije, koji sada zovu region. Drugi deo govori o laureatima i književnoj nagradi Aleksa Šantić, a dva dobitnika te nagrade bili su prisutni na književnoj večeri, to su Pero Zubac i Stevan Tontić, a bili su prisutni, odnosno govorili su i Vladimir Pištolo i sam autor paroh mostarski Radivoje Krulj. Program je vodio mostarski novinar Zlatko Serdarević. Vi ste bacili snažno svetlo na značaj i važnost Alekse Šantića i gostujući u našoj emisiji Kontrapunkt, praktično ste na neki način i uticali da se godišnjica, odnosno stogodišnjica od smrti Alekse Šantića dostojno proprati.
Naime, 2018. godine obilježili smo 150 godina od Šantićevog rođenja. To je bio veliki jubilej i prije svega zahvaljujući vašoj emisiji, to moram da kažem, glas o Šantiću se čuo i uspjeli smo zajedno sa našim Hercegovcima i prijateljima Hercegovine u Novom Sadu da održimo jednu svečanu akademiju u čast i slavu Alekse Šantića. A evo ove godine, 2020. u januaru, navršilo se i, možemo reći, taj veliki jubilej 100 godina od prvih Šantićevih večeri poezije koje su održane u Mostaru 3. januara 1920. godine, dakle u te velike godine kada, možemo reći, je već bila stvorena i velika država, naš narod oslobođen, ali isto tako i 50 godina
1920. U oficirskom domu priređen je program u čast 50. rođendana Alekse Šantića, a te večeri tokom besede Dejo Zečević, kako vi kažete u svom tekstu za Novu Hercegovinu, citirao je čuvenog Pera, Dejo Zečević citirao je čuvenog Pera Slijepčevića koji ga je opisao u četiri reči: krv junačka, duša djevojačka.
Jeste naš najpoznatiji srpski germanista Pero Slijepčević je na toj večeri održao jednu besjedu izuzetnu čiji je tekst uvršten u ovu monografiju i zaista kada se ona iščita vidimo koliko je ona vrijedna, značajna. On je čak Aleksu Šantića nazvao i desetim Jugovićem po svojoj ljepoti i njegovoj otmenosti. Dakle, u januaru ove godine, dakle 24. januara, pamteći sve te velike dane i jubileje, ovdje u Beogradu, u biblioteci grada Beograda održana je promocija ove monografije i zaista to je jedan izuzetan događaj, nešto vrlo značajno što se svakako priključuje tom jubileju 150 godina Alekse Šantića, ali uopšte pamti Šantića i Srbe u Mostaru.
Pero Zubac je neko ko izuzetno duboko osjeća značaj i vrednost Alekse Šantića, kao i svi govornici na ovoj promociji, na predstavljanju monografske publikacije mostarskog paroha Radivoja Krulja. Podsjetite nas šta je zapravo također veliki mostarski pesnik Pero Zubac, dobitnik Šantićeve nagrade, rekao na označaju ove monografije kako za grad Mostar, tako i za kulturu na novim našim prostorima.
Pa Pero Zubac je naš, možemo reći, jedan od najvećih srpskih pjesnika i sigurno dostojni nasljednik stiha Alekse Šantića. Njegove čuvene mostarske kiše svakako su najljepši nastavak Šantićevog stiha. On je svakako rekao da je to izuzetan događaj i prije svega to je najstarija kulturna manifestacija na ovome prostoru. Sad se pokazalo da je tako. Pero Zubac je pričao jedan zanimljiv jedan događaj kada je boravio sa Desankom Maksimović u Mostaru i o tome kako je Desanka sa punom ljubavi i pažnjom posjetila Šantićev grob i položila ruže. Tako da je i njegovo gostovanje dalo jednu značajnu pažnju ovoj promociji i svakako da je Pero Zubac bio izuzetan gost i njegovi stihovi su, možemo reći, doprinijeli da to bude još svečanije.
Da, Aleksa je, kaže Pero Zubac, uvek bio omiljen i cenjen, ali se dešavalo da su ga na neki način isklanjali, preskakali, zato što nekom nije odgovarao njegov pogled na svet. Monografija je svedočanstvo o srpskom življu u Mostaru, koji je svoju kulturu prenosio prema Dubrovniku, Trstu i Beogradu. I sve što je vredelo bilo je na Šantićevim večerima poezije, rekao je Zubac, a podsjetio i na sopstvene stihove. Prolazi Aleksa sav od svetlosti, a nikoga svoga Bože oprosti. Samo pazimo ko sjene crne, nas nekoliko da ne posrne. Da, to je ono što zapravo se zapaža u delu Alekse Šantića, koji je, eto, postaje također jedna mogućnost da se kroz tu poeziju, kroz taj lik i kroz to delo zapravo oživi slika nekadašnjeg njegovog pogleda na Mostar i na zajedništvu među narodima. To je zapravo suština svega onoga što se istaklo i na ovim večerima, na ovoj večeri predstavljanja monografije oca Radivoja Krulja, 100 Šantićevih večeri poezije, 50 godina književne nagrade Aleksa Šantić.
Pa ova monografija je prije svega značajna što kada iščitamo i prođemo kroz njen sadržaj, možemo da sagledamo i istoriju i našeg naroda, ali istoriju Srba u Hercegovini i u Mostaru. Vrlo je znači značajno da je 50 godina od Šantićevog rođenja trebalo da se obilježi u toj još ratnoj 1918. godini, ali zbog tih prilika to je sve pomjereno za 1919. A onda su Srbi u Mostaru, prije svega Srpsko pjevačko društvo Gusle, odlučilo da to bude 3. januara 1920. godine. Šantić je prije svega značajan jer je on dočekao srpsko-slobodilačku vojsku u Mostaru i ovdje u monografiji nalazi se taj tekst gdje je on potpisao jedan proglas svim građanima Mostara, prije svega srpskom narodu, da se odazove na veliki svečani skup kojim će se odati pošta ulasku oslobodilačke srpske vojske u Mostar 22. decembra 1918. godine i taj skup je najavljen za 15 časova, a taj proglas uputilo je Srpsko sokolsko društvo Obilić i zajedno sa predsjednikom to je potpisao Šantić. Dakle, od tih prvih večeri poezije onda ide čitava jedna, možemo reći, istorija našeg naroda dole. Zanimljivo je kako su Šantićeve večeri obilježene u Drugom svjetskom ratu, dakle kada je srpski narod dole doživio pogrom i kada su Srbi Mostara najugledniji, na najstravičniji način umoreni, zatim odvedeni u ustaške logore, u Jasenovac, Jadovno. Zanimljivo je da i u tom periodu Šantićeve večeri poezije opstaju, tako da je ratne 1944. godine i to u prvoj sedmici Velikog Vaskršnjeg posta na Teodorovu subotu 4. marta 1944. godine ovdje u Beogradu oslužen pomen Aleksi Šantić u Sabornoj crkvi. Liturgiju je predvodio episkop Nektarije Krulj, koji je inače bio administrator za sve eparhije Srpske crkve koje okupirala nezavisna država Hrvatska, a značajno je da je u tom prilikom besjedu održao danas sveti Ava Justin Popović, koji je tada rekao Šantiću da je on pjesnik i prorok naših Golgota, naših stradanja današnjih kao i dosadašnjih.
Evo, čućemo na kraju ovog prvog dela našeg razgovora, vaš razgovor sa ocem Radivojem Kruljem, koji je napravljen, načinjen nakon predstavljanja monografije oca Radivoja Krulja, 100 Šantićevih večeri poezije, 50 godina književne nagrade Alekse Šantića, održano u punoj sali biblioteke grada Beograda.
Oče, prije svega čestitke za predivnu svečanost i ovaj praznik koji ste nam donijeli u Beograd. Tu je nadomak i biblioteke spomenik Šantićev na Kalemegdanu.
I Dučićev,
da, svakako. A recite nam, kako ste došli uopšte na ideju da se ova monografija piše?
Pa prije svega bili smo osporavani da nije bilo nikakvih manifestacija, naročito od nekih ljudi koji se bave kulturom, ali imaju kratko pamćenje. I mi smo željeli da obnavljajući život naše zajednice, koja je sad mala u Mostaru, jednostavno obnovimo i ovu manifestaciju. Tragajući za time, vidjeli smo da zaista ima izvanrednih manifestacija i onda kad nađete jedan dokument, onda vas tako dalje vuče i evo, mislim da smo postavili jedan dobar temelj za buduće istraživanje, da ovo još nije zaokruženo. Naprimjer, oslobođenje Sarajevsko daje izvještaj o dodjeli prve Šantićeve nagrade Skenderu Kulenoviću. I kaže da se on prigodno tada obratio. Bilo bi divno naći negdje to njegovo obraćanje i u nekom proširenom izdanju objaviti obraćanje Skendera Kulenovića i tako dalje. Niz drugih laureata i sigurno ima još mnogo tu građe koja će, ako Bog da, samo potvrditi dugovječnost ove manifestacije.
Vi ste u svom obraćanju rekli da ste pošli u ovom brojanju 100 godina od 3. januara 1920. godine. Evo, pojasnite nam šta se desilo tog istorijskog dana.
Mostarski odbor prosvjete i mostarske gusle iz pobude zahvalnosti svom najvažnijem članu, najplodotvornijem članu, onoga koji je zadužio i gusle i prosvjetu i crkvenu opštinu i uopšte zajednicu u Mostaru i sam Mostar, su odlučili da na prigodan način proslave 50. godišnjicu rođenja Alekse Šantića. Međutim, nesrećni Prvi svjetski rat, veliko stradanje našeg naroda je to onemogućilo. I onda je odbor krenuo sa pripremama maltene tek početkom 1919. da bi tek krajem godine te 19. odnosno po novom kalendaru 3. januara 1920. godine u oficirskom domu u Mostaru bilo priređeno Šantićevo veče. Tada je Aleksa Šantić svoje narodno odijelo poklonio guslama. Lično se obratio. Nažalost nije zapisano riječi kojima se na kraju, ali ima opisano dirnut, potrešen, zamoljen od prisutnih da se obrati, obratio se. Zahvalio se guslama, zahvalio se Hrvatskom pjevačkom društvu Hrvoje, muslimanskom taburaškom zboru i Itihada koji su tu večer samo izvodili njegove pjesme. Pero Sljepčević je održao tu čuvenu svoju besjedu, tad kasnije ona publikovana i objavljena i štampana sa te večeri. I to smo uzeli kao referentnu tačku i ona se izvala Šantićevo večer u Mostaru. Kao prve Šantićeve večeri. I zaista, 1921. 22. Naročito od njegove smrti 1924. imamo baš u kontinuitetu što ova monografija pokazuje. Rekao sam, nije ni drugi svjetski rat prekinuo kontinuitet. U Sabornoj crkvi u Beogradu tadašnji episkop Zvorničko-Petrovski član Svetog sinoda Nektarije Krulj je služio pomen Šantiću, a prigodnu besjedu, izvanrednu besjedu, rekao bih, po mom mišljenju, jednu od najdubljih besjeda o Aleksi Šantiću, gdje ga on naziva prorokom naših Golgota, održao je Ava Justin Popović. I svečana akademija priređena na Kolarčevom univerzitetu tog 6. marta 1944. Pa onda sve dalje do danas i dobar temelj za buduća istraživanja.
Zanimljivo je da i u zadnjem ratu, dakle 92. 95. Šantićeve večeri nisu zaustavljene, samo su preseljene u
Nevesinje i ne samo to. I ime gimnazije Aleksa Šantić, koje je faktički grubo ukinuto u Mostaru, obnovljeno je i tu ima i odluka Skupštine opštine Nevesinje iz 1993. davanje srednjoškolskom centru imena Aleksa Šantić. Popres je i također urađeno u Nevesinju.
Moram i to da kažem da je pjesnik Pero Zubac, koji je možda i najdostojniji nasljednik Aleksinog stiha, posebno vam se zahvalio što ste sabrali taj kosovski ciklus Šantićevih pjesama i rekao je da ništa drugo niste učinili, to bi bilo veliko.
Ne znam, ja sam to samo skupio na jedno mjesto jer
koliko ima pjesama?
32 Šantićeve pjesme o Kosovu da smo našli i na jednom smo mjestu i mislim da taj kosovski zavjet nije samo zavjet, on je za svakoga hrišćanina život. A vidi se da je taj život živio i Aleksa.
Alele, ovo je svet, ovde potok, ovde cvet. Njiva, ovdje san, eno sunca, eno hlad. Tamo Dunav zlata pun, onda trava, a ovdje žbun. Slavu pesmom ljulja lug, ja ga slušam i moj drug. Ovaj svet, ovaj svet, a ovaj svet, ovaj svet, tamo Dunav zlata pun, ovde trava, ovde žbun, dajte sunce, dajte sunce, dajte mi sunce, dajte sunce.
6:55. Posle snežnog nevremena i olujnog vetra prethodnih dana u zapadnim i južnim delovima Srbije situacija se postepeno normalizuje. Mnogobrojni lokalni putevi još su neprohodni, čišćenje otežavaju visoki smetovi. Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izjavio je da dijalog sa Beogradom mora da bude dobro pripremljen, da se ne sme dozvoliti da još jednom propadne. Kurti je za Radio Slobodna Evropa ponovio da će taksu od 100% na srpsku robu zameniti principom reciprociteta u odnosima s Beogradom. Studenti Pravnog fakulteta u Beogradu okupili su se i četvrti put ispred crkve Svetog Marka kako bi pružili podršku srpskom narodu u Crnoj Gori. Oni kažu da su do sada prikupili polovinu potrebnih potpisa, oko 15.000 za pokretanje inicijative za donošenje rezolucije o ugroženosti prava Srba u Crnoj Gori. Studenti Pravnog fakulteta su za sledeću nedelju najavili dvodnevno protestno pešačenje od Beograda do Orašca. Na kruzeru usidrenom u Japanu broj inficiranih koronavirusom povećan je na 64. Među putnicima je i 14 državljana Srbije koji se osjećaju dobro. Ispred ostrožnosti je usidreni brod u Hong Kongu na kome je dvoje državljana Srbije. Oni nisu zaraženi, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. U Kini je od koronavirusa umrlo 722 ljudi, a zaraženo više od 34.500. Iz preventivnih razloga kompanija Zijin u Boru napravila je prvi karantin za kineske radnike koji su se posle novogodišnjih praznika vratili u Srbiju. Iako su prošli sve zdravstvene kontrole prilikom ulaska u našu zemlju, u narednih 14 dana provešće u izolaciji. Dugogodišnji novinar i urednik nedeljnika Vreme, Dragoljub Žarković, bit će kremiran danas na Novom groblju. Ispraćaj je u 14:30, a urna će biti položena u aleji zaslužnih građana. Košarkašice Srbije igraju protiv Nigerije, najvažniju utakmicu u kvalifikacijama za olimpijske igre. Ovaj meč počinje u 17:00 uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Vreme danas, posle jutarnjeg mraza i magle, pretežno sunčano, temperatura do 8 stepeni. Čuli ste vesti. Emisija Novi dan, gost u našoj emisiji u studiju Radio Beograda 2 je Goran Lučić, urednik internet portala Slobodna Hercegovina, član udruženja Hercegovaca u Beogradu i član predsjedništva Svesrpskog slovenskog pokreta. Gospodine Gorane, vi ste nedavno objavili na portalu Slobodna Hercegovina jedan veoma zanimljiv intervju sa potomkom Gavrila Principa. To je Gavrilo Mile Princip. On je praunuk po bočnoj muškoj liniji, a kako ste vi napisali na portalu Slobodna Hercegovina, direktan po vjeri u njegove ideale i njegovu misiju. On je pesnik i čuva rodne kuće Gavrila Principa u Obalju. I vi ste napravili jedan veoma značajan razgovor sa Gavrilom Miletom Principom nedaleko od istorijske kafane Zlatna Morovna na Zelenom vencu u Beogradu. Kako je došlo do ovog susreta?
Pa to je bio jedan zanimljiv susret jer gospodin Princip je došao baš iz Grahova tih dana ovde u Beograd i Evo, pošto na neki način približava se i april, pa to je dan, to je mjesec kada je i Gavrilo Princip se upokojio u Terezinu 1918. godine. U tom kontekstu i razgovarali smo o velikom Gavrilu i uopšte kako danas žive Srbi u Grahovu, kako je danas stanje tamo. Tako da je to bio jedan vrlo vrijedan susret i razgovarali smo, zanimljivo je bilo, baš na Zelenom vencu u blizini nekada historijske kafane Zlatna Moruna, gdje su se članovi Mlade Bosne okupljali i pripremali za ustanak i uopšte tu slobodarsku revoluciju koja je kasnije uslijedila. Gavrilo Mile Princip, kako mi je rekao, uzeo je to ime svoga pretka u njegov spomen i njegovo ime je Mile Princip, ali je to ime pridodao kao jedan ponos i kao jedan spomenik svome velikom pretku. On je inače i pjesnik, objavio je do sada 4 zbirke svojih pjesama.
Da čujemo, vi ste tom prilikom načinili i jedan tonski zapis, audio zapis ovog intervjua koji je objavljen na portalu Slobodna Hercegovina.
Je li istina da u Obljaju, pored rodne kuće, postoji stijena u koju je Gavrilo urezao svoje inicijale?
Ima, postoji stijena na kojoj piše GP Ćirilica 1909. I tu ima, bio je lik koji je on napravio. Međutim, taj kamen, valjda, od smrzan tih tako toga, to se odvojilo. To je, dok je bilo još u stijeni, on je prenešen kasnije. Tu iza kuće je on to uradio, klesao. Ali onda kad je pravljena ograda oko rodne kuće, taj veliki ogroman kamen, ne znam, neki metar širine, metar tako visine, je prenešen u taj zid i on svi dan danas nalazi tamo i eto, hvala Bogu, toliko godina mi to princip čuvamo kao neku svoju relikviju. I čak ja imam priču od toga Ile Čeke i Špire Marića koji su sa Gavrilom čuvali teoce, ljeto je bilo, čuvali su teoce, onda su došli kući, Gavrilo uzao glijeto i počeo da
kleše.
I ovi su ga pitali, Gavrilo je poludio, kao što radiš to on? Pa kaže, ja rekao ome Ili, neka, kaže, crni šeđu, kaže, možda jednog dana ovo nekome ostane za sjećanje.
Čuli smo audio, deo audio zapisa, odnosno intervjua koji ste napravili sa Gavrilom Miletom Principom. Gavrilo Mile Princip je rodom iz sela Obljaj kod Bosanskog Grahova, jedan od potomaka Gavrila Principa i on je njemu zapravo pradeda stric. Bila su tri brata, kako kaže Mile Princip, a od ta tri brata, jedan je Petar Pepo Princip, Gavrilov otac, koji je meni čukundet. Principi su došli iz sela Dodoša u Crnoj Gori. Kažite nam, kako je viđenje potomka Gavrila Principa na potonja dešavanja i osobito na ovu situaciju u kojoj se suočavamo sa revizijom smisla i značaja istorije, tako da u svetskoj historiografiji, odnosno zapadnoj historiografiji, se ime Gavrila Principa pominje, dok su većina događaja iz srpske historije potpuno prećutani, ali Gavrilo Princip se pominje i to kao terorista. Što nije bio slučaj, naravno, do skora, do pre nekoliko decenija, u svetskoj historiografiji je taj događaj, taj hitac i ono što se dogodilo u Sarajevskom atentatu smatrano kao jedna izuzetno pozitivna tekovina i oslobodilačka borba, uvod u oslobodilačku borbu i u tom smislu, dakle, je sagledavan i Gavrilo Princip.
Pa možemo reći da je ta revizija započela i sa građanskim ratom u Bosni i Hercegovini, promjenom onog zapisa koji je stajao na mjestu gdje je Gavrilo pucao u Franca Ferdinanda. I upravo kroz cijeli rat u Bosni i Hercegovini, znači, ta revizija traje. Zanimljivo je da je na 100-godišnjicu smrti Gavrila Principa Boravio sam u Terezinu i posjetio njegovu ćeliju u kojoj je proveo svoje zadnje dane. Tamo njegov, u Gavrilu Principu je samo postoji taj jedan mali zapis da je tu to njegova zatvorska ćelija. Kad uđete u prostor muzejski, to je sve vrlo skromno i malo ima pomena o njemu. Uglavnom je to sve tako diskretno jer se već njemu pristupa sa jednom revizionističkom distancom kao jednom balkanskom teroristi, kako ste već rekli, a ne kao slobodaru i nekome koji je htio da svoj narod oslobodi od tirjanstva. Jer kako je rekao baš Gavrilo Mile Princip, Gavrilo je klasičan primjer tiranoubice, on nije primjer atentatora, jer naime Bosna i Hercegovina je bila, možemo reći, u tom vremenu okupirana, bespravno, njena dobra, privredna, prirodna dobra su eksploatisana, njen narod je držan u jednoj vrsti porobljenosti. Tako da razgovarali smo isto o savremenom položaju Grahova i Srba u Grahovu, koji je jako težak. Gospodin Princip mi je rekao da su Srbi u Grahovu danas građani petog reda, a da se prirodna bogatstva nemilice eksploatišu i izvoze iz zemlje, prije svega u Hrvatsku, jer danas u Grahovu je hrvatska politička vlast. Tako da je bilo vrijeme prije, možemo reći, 100 godina tamo teško i danas je možda još i teže.
Da. Ono što je lepo u ovom razgovoru, to je ta svest o izlazu, svest o smislu i značaju naše istorije, svest o neuništivosti svetoslavskog puta i njegovih ideala, koje je predstavio potoma Gavrila Principa, Gavrilo Mile Princip. On je u toku ovog razgovora i pozvao ljude da posete Obljaj kod Bosanskog Grahova, da dođu u goste i šta je u tom smislu moguće učiniti, budući da ekskurzije koje je on smatrao najoptimalnijim oblikom ove vrste poseta Obljaju nisu moguće, nažalost. Kako razumeti uopšte da nije moguće povesti decu da vide taj kraj i da se podsete na korene Gavrila Principa?
Pa moguće posjetiti Obljaj, naravno, za školsku djecu iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, ali kada ekskurzije idu iz Srbije, mislim da školarci ne mogu da posjećuju prostore Federacije Bosne i Hercegovine, samo srednjoškolci za sada mogu da idu u Republiku Srpsku. Ali je gospodin Gavrilo Mile Princip pozvao sve one koji žele da posjete, da to učine i da je on stalno prisutan tamo kao čuvar te kuće. Inače, recimo i to da je rodna kuća Gavrila Principa stradavala u svakom ratu od Prvog svjetskog rata, je spaljena je, pa je spaljena i u Drugom svjetskom ratu, spalili su je partizani. Zatim je spaljena i u ovom zadnjem ratu, ali je stalno i obnavljana. Ona je i sada obnovljena i to je jedan spomen, možemo reći, muzej Gavrilu Principu. Tu je rođen i uopšte njegovoj porodici, njegovom odrastanju. Gospodin Mile Princip danas je, možemo reći, nezvanični kustos i čuvar Gavrilovog rodnog ognjišta. On je tu nastanjen, tu živi, tako da, kako je rekao, svi su dobrodošli i on će ih sve dočekati. Inače, on je pozvao sve ekskurzije i sve hodočasnike i sve ljude koji žele da izuče, znači, i taj historijski događaj i život Gavrila Principa, da posjete njegovu rodnu kuću u Obljaju kod Bosanskog Grahova.
I onaj deo intervjua koji su čuli naši slušalci govorio je o steni u Obljaju u koju je mladi Gavrilo urezao svoje inicijale.
Da, to je jedan vrlo zanimljiv tako događaj iz njegovog života. Gavrilo dok je još, dakle, bio dijete, na tom periodu kada se spremao da krene u Sarajevo, da upiše gimnaziju, možemo reći tog zadnjeg svoga ljeta koje je proveo u rodnom Obljaju, eto, vratio se prosto, čuvao je stoku, vratio se kući, uzeo čekić i dlijeto i urezao svoje inicijale, ćirilična slova G i P i godinu 1909. Njegovi drugovi su ga pitali, pa zašto to činiš, nije im bilo jasno. On je, možemo reći već sada, proročki rekao, možda će to nekome biti spomen, i to zaista tako i jeste. I kako je rekao gospodin princip, to je danas svim principima ponos, jedna vrsta relikvije.
Gospodine Lučiću, hvala vam što ste bili sa nama ovoga jutra. Gost, kao gost emisije Novi dan, slušali smo Gorana Lučića, urednika internet portala Slobodna Hercegovina, člana udruženja Hercegovaca u Beogradu, člana predsjedništva Svesrpsko-slovenskog pokreta. Sa njim smo razgovarali o jednom potomku iz porodice Gavrila Principa, Gavrilu Miletu Principu, i nedavno objavljenoj monografiji mostarskog paroha Radivoja Krulja pod nazivom 100 Šantićevih večeri poezije, 50 godina književne nagrade Aleksa Šantić.
Ciče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red, kući vučem se. Istog trena vredim kao hiljadu žena, prljevo sam lepa i ja kako stena. I kad me grli znam da sve je u redu, čovek je čarovan. Sve moje nagube u proleće boji, od kad me voli ja uspravo stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva jesam. Sreća s njim se veselila, tako topao, nežan i predivno svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam, moj je najbolji put, kad se smejem, kad blesava. Ljudi nikadu nisu videli par, koji tako isijava. Naša ljubav je zarazna, sada znam da vredim ga.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
7:18. Slušate emisiju Novi dan, a u gostima ovog jutra nam je i profesor dr. Miladin Ševarlić. Sa profesorom Ševarlićem razgovarat ćemo o Svečanoj akademiji i dodeli priznanja povodom jubileja 150 godina Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, koja je održana 31. januara ove godine u Domu Narodne skupštine u Beogradu. Profesor dr. Miladin Ševarlić je predsednik Upravnog odbora Društva srpskih domaćina, nestranački narodni poslanik, profesor agrarne ekonomije Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, predsednik Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, predsednik zadružnog pokreta i počasni profesor Volgogradskog državnog agrarnog univerziteta Ruske federacije. Profesore Ševarliću, dobro jutro. Hvala vam što ste sa nama u emisiji Novi dan. Hvala vam u moje ime i u ime naših slušalaca.
Srdačan pozdrav vama i vašim slušalcima.
Povod za vaše gostovanje je to što je Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije dodelio veoma značajna priznanja 31. januara u Domu Narodne skupštine. Priznanja su dodeljena povodom 150. godišnjice od osnivanja Društva za poljoprivredu u Knjaževini Srbiji.
Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara je najstarija naučno-stručna organizacija u Srbiji, osnovana je kao društvo za poljsku privredu u Knjaževini Srbiji, kao što ste rekli, 1868. godine, ali je registrovana 1869. godine i mi smo sada obeležili prvih vek i po poslovanja. U tom periodu društvo za poljsku privredu je prošlo kroz nekoliko organizacijnih transformacija. Najpre je preraslo u Srpsko poljoprivredno društvo, pa zatim društvo inženjera i tehničara Srbije, zatim u Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije i od 1964. godine nosi takav naziv. Pri tome treba da kažem da je posle rata, od 45. do 52. godine, Savez nije poslovao jer se smatralo da ne treba da postoji takva organizacija, međutim praksa je pokazala nužnost postojanja takve organizacije i evo mi smo obeležili prvih vek i po poslovanja. Ono što je interesantno, to je da su Društvo za poljsku privredu osnovali uglavnom ljudi koji su školovani u inostranstvu, bili su poreklom sa sela uglavnom i nisu bili agronomi, izuzev dvojice. Jedan od njih je i prvi srpski doktor agronomije, rođen u tadašnjem Bečkereku, odnosno današnjem Zrenjaninu. Imao je vrlo bogatu istoriju usavršavanja po zemljama Evrope, da bi konačno 1867. godine doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beču sa radom na temu ogledi iz poljoprivrede i zato se smatra prvim doktorom agronomskih nauka. Posle toga se vratio nazad u Srbiju i 1872. godine osnovao je prvu srednju poljoprivrednu školu u Požarevcu i bio njen prvi osnivač, prvi upravitelj i profesor. Iza toga je osnovao drugu srednju poljoprivrednu školu u Kraljevu, 10 godina kasnije, 1882. A nakon toga, po zamolbi knjaza Danila, i treću poljoprivrednu školu u Danilogradu. Ubrzo se vratio iz Danilograda u srednju poljoprivrednu školu u Kraljevu i tu je bio do penzionisanja profesor, direktor te škole. Umro je u Kraljevu, sahranjen je u Kraljevu i danas Narodni muzej u Kraljevu čuva njegovu ostavštinu. Akademik Jovan Belić je rekao da je dr. Đorđe Radić za vreme u kome je živeo i uslove u kojima je živeo bio najplodniji i najsvestraniji pisac agrarne literature i inovator u srpskoj poljoprivredi. On je pisao knjige u rasponu od toga kako se gaje i kaleme ruže, preko živine do simentalskih goveda, povrtarstva, voćarstva, vinogradarstva, spravljanja vina i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedna izrazito svestrana ličnost. Mislim da u našoj poljoprivredi ne postoji takva ličnost. Drugo što je interesantno, osnivanju društva za poljsku privredu prethodilo je 1853. godine formiranje prve dvogodišnje škole na Topčideru i tu je iškolovano prvih 200 po znakom navoda seoskih agronoma, odnosno oni su se zvali seoski ekonomi, a i učenici i nastavnici su prolazili svakog dana kroz kapiju iznad koje je pisalo agronomi da uče narod kako se radi i da ga nadziravaju. To su dva od danas pet savremenih postulata savremenog menadžmenta po Adigesu. Znači da uče, edukacija, kako kažu Englezi, jel tako, a da ga naziravaju, znači monitoring, kontrola. Dakle, srpska knjaževina, feudalna, još neoslobođena u potpunosti srpske zemlje od Turaka, iznedrila je jednu takvu školu u dvogodišnjem trajanju. Prvog predsjednika na predlog ministra financija imenove kralj, a prvi budžet koji im je dao iznosio je 20.000 dinara u zlatu za formiranje oglednih stanica i za biljnu proizvodnju i za stočarsku proizvodnju i za preradu i za izložbe i sajmove, kao i za putovanja jednog broja znamenitih predstavnika Društva za poljsku privredu u inostranstvo na sajmove i izložbe po različitim univerzitetima agrarnim u to vreme najstarijima u Evropi i prikupljanju i donošenju tih znanja i prenošenja u praksu.
Podaci koji zaista deluju veoma impresivno. Kako bi se osjećao dr. Đorđe Radić kada bi se danas našao u Srbiji i pogledao, shvatio šta se sve dogodilo sa onim što je najvažnije, to su ti resursi za proizvodnju hrane, jer je to pitanje bezbednosti i zdravstveno pitanje prvog reda i značenja.
Mi smo povodom 150. godišnjice dodelili 80 priznanja. U prvoj grupi bile su tri nacionalno najznačajnije institucije po meni. Prva je Srpska pravoslavna crkva za 8 vekova očuvanja pravoslavne vere u srpskom narodu u Srbiji i u rasejanju, nažalost sve više u rasejanju. I drugo, za 8 vekova doprinosa očuvanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i praktično vere i postreka za održavanje poljoprivrede i gazdinstava. Nažalost, verujem da bi danas dr. Đorđe Radić bio razočaran sa onim šta se desilo sa poljoprivredom i selom Srbije u periodu od poslednjih 70-80 godina, naročito u periodu od 90. godina pa na ovo. Mi smo u periodu tranzicije izgubili 120.000 radnih mesta u poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Dakle, zadruge, poljoprivredni kombinati i prehrambena industrija. Mi smo od tada izgubili kompletnu mašinsku industriju u funkciji proizvodnje poljoprivredne mehanizacije. Izuzimajući revitalizovanu fabriku mineralnih đubriva u Šapcu, izgubili smo najveće fabrike proizvođače mineralnih đubriva, Azotaru Pančevo, gde smo jedan pogon isekli i prodali u staro gvožđe, oko 4000 tona starog gvožđa. Fabrika je danas u stečaju već od 2018. godine, a njena vrednost je oko 200 miliona dinara. To je ustupak uvozničkom lobiju da uvozimo đubrivo mineralno sa povećanim stepenom radioaktivnosti i ko zna kakvog kvaliteta. Ustupak je načinjen i sa industrijom mineralnih đubriva u Prahovu, koji je imao i svoju luku za pristup brodovima i istovar šarži sa sirovinama za proizvodnju pre svega fosfornih đubriva, jer fosfati se moraju uvoziti iz inostranstva. Mi smo u periodu post-oktobarske revolucije po znakom navoda 2000. godine sa ekipom na čelu sa Dinkićem, Labusom i tako dalje uništili najvećeg proizvođača kombajna i traktora u jugoistočnoj Evropi, IMT s jedne strane Save i industriju motora Rakovica, IMR u Rakovici, ali istovremeno i Zmaj Zemun. I pretvorili smo te placeve u poligon za izgradnju hipermarketa da bi nam stranci poslavali svoju robu dž kvaliteta. čim smo mi u Srbiji uništili zmaj. Hrvati su na ledini napravili novu fabriku kombajna i danas izvoze kombajne u mnoge zemlje, uključujući i Srbiju. A imaju duplo manje obradivih površina, duplo manje poljoprivrednih gazdinstava i duplo manje uslovnog broja grla stoke Srbije.
Ono što bih volela da sada kažemo našim slušaocima su vaši uvidi o značaju onoga što se čuvalo u tradiciji srpskog naroda. Naime, to je najprije bila potpuna svest o neophodnosti da se poznaje hrana koju koristimo. Naši ljudi, kako kažu naši stari, nisu hteli ništa da stave usta ukoliko ne bi dobro znali, ako idu u goste, tog domaćina kod koga uzimaju hranu. To su znanja koja su od izuzetne važnosti i danas kada smo sa svih strana zapravo okruženi promenama, zakonskim regulativama, koje sad kako vidimo i zbog čega smo bili veoma zapravo i sada smo veoma iznenađeni i na neki način uznemireni, to je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane, čiji član 5 kaže da je hrana u smislu ovog zakona ne samo hrana životinskog, biljnog porekla i mešovita hrana koja sadrži sastojke biljnog i životinskog porekla,
nego još nove dve grupe
nova
hrane.
Nova hrana i genetički modifikovana
jedna
hrana.
Jedna grupa se naziva nova hrana, a druga je genetički modifikovana hrana. Ono što je posebno zabrinjavajuće, to je što se uvodi pojam nove hrane, a da čak ni stručnjaci ne poznaju dovoljno šta to znači. Nova hrana podrazumeva promenu strukture materije prehrambenih proizvoda.
Tu je i nanohrana i hrana proizvedena i nanohrana u laboratoriji od matičnih ćelija i to u zakon predviđa ne samo ona koja je do sada proizvedena, nego i sva koja će u budućnosti biti proizvedena.
To je privilegija koja se daje globalističkim odlukama i sve male državice predstavljaju praktično okupirane teritorije ekonomskom okupacijom, prehrambenom okupacijom, zdravstvenom okupacijom i tako dalje, tako vojnom i tako dalje. Ta globalizacija donosi praktično odsustvo privilegije najvećem delu svjetskog stanovništva da koristi zdravstveno bezbednu hranu i da koristi hranu sa lokalnog područja gde su rođeni, gde žive, gde rade, da koristi sezonsku hranu u manjem obimu prerađenu. Recimo, koleginica Evica Mratinić sa Poljoprivrednog fakulteta je 3,5 decenije putovala po selima Srbije i Crne Gore, istraživala gde se nalaze stabla autohtonih sorata jabuka i to opisala u 2 knjige toma, 2 puta po 400 strana i tako dalje. Nažalost, nema para da se to štampa. A opisala je ne samo lokaciju gde se mogu naći kalen grančice, to su posljednji ostaci postepeno izumrlićih sorata. Opisala je njihove nutritivne vrednosti, zatim tehnološke za preradu i ekonomske parametre za svaku od tih autohtonih sorata, bez upotrebe pesticida i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedna održiva proizvodnja. Danas, pretpostavljam, kad biste od 100 inženjera agronomije prilikom dodele diplome testirali da vam napravi trap u kome će preko zime da sačuvaju autohtone jabuke, budimku recimo ili kožaru i tako dalje. Ne verujem da bi jedan od 100 znao kako to da uradi. A to je svaki srpski seljak znao i svaka srpska seljanka su znali gde treba uraditi. Na ocjenitom mestu okopati kanal okolo kružnog toka, zatim staviti slamu koja je vazdušni izolator i onda složiti jabuke, pa od tog prekriti slamom, a onda prekriti zemljom da ne izmrzne. I onda se to otprilike u martu mesecu otvara i sve do jula mjeseca koriste dok ne stignu prve sorte autohtonih jabuka i krušaka. Ili recimo da se grožđe suši ispod strehe, da se paprika suši ispod strehe, da sve tako.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. eat to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
We take a walk, the sun is shining down. Burns my feet as they touch the ground.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Emisija Novi dan. Sada je 7:35, a naš gost ovoga jutra je profesor dr. Miladin Ševarlić, predsjednik Upravnog odbora Društva srpskih domaćina, nestranački narodni poslanik, profesor agrarne ekonomije Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, predsjednik Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, predsjednik Zadružnog pokreta Srbije. Naša domaćinstva u Srbiji su bila ono što se danas zove samoodrživim domaćinstvima, kojima se proizvodilo
porodično
sve
ekonomske zadruge.
Što je bilo neophodno za život na našoj zemlji.
Osim soli i gasa.
Šta su sve znali srpski domaćini da urade?
Pa znali su sve, i da proizvode poljoprivredni alat, i da proizvode namešta, i da grade kuće. I bila je to jedna specifična organizacija. Porodične zadruge su brojale od 30 pa naviše članova, uključujući i sluge koje su radile na tom poljoprivrednom gazdinstvu, odnosno u tom zadružnom domaćinstvu, pri čemu su imali u pogledu ishrane i stanovanja ista prava kao i članovi porodične zadruge. Interesantno je kako se birao starešina porodične zadruge. On se birao na Božić, glasanje muških glava za vojsku sposobnih. A glavna domaćica nikada nije mogla biti njegova supruga, da ne bi iz jednog kreveta upravljali porodičnom zadrugom, figurativno rečeno, već je morala da bude domaćica od drugog bračnog para. On se starao o poljoprivrednim poslovima i bio starešina svima, a ona se starala o svim ženama, deci i proizvodnji hrane, odeće, obuće i tako dalje. A svaki mlad momak kad se oženi, dobijao je vajat, drvenu kućicu, gde je sa svojom mladom ulazio i tu se rađala deca, i tu se čuvala deca i tako dalje. Zimi možda u zajedničkoj kući, gde je bilo toplije ako su baš mala deca, ali inače u toku leta isključivo u vajatima. Danas retko možete naći vajate u našim selima i predstavljaju atrakciju seoskog turizma.
Kada se razmatraju savremene arhitekture i one, ukoliko teže stvaranju tog samoodrživog arhitektonskom u energetskom smislu prostora, Također se vraćaju onim što su naši stari znali. Znači, to su kuće koje se najviše približavaju upravo toj energetskoj održivosti određenog
energetskoj objekta. Energetskoj i ekološkoj održivosti.
I ekološkoj, tako je.
Dakle, zemlja, blato, slama, pleva, pruće, drvo, kamen, i to je bio materijal od koga se pravila kuća. Na sredini su bile verige, a to znači stalno je gorela vatra i leti i zimi. Stalno je bilo u bokraču vrele vode, zaredaj Bože potrebe, i za opšte umivanje, pranje, kuvanje hrane i sve ostalo. Hleb se pekao jednom u 7 dana u furunama i to je bio hleb koji je mogao da održi svežinu preteča onog poznatog srpskog vojničkog tajna.
A kažite, profesore, kako se je živjelo bez frižidera?
Najpre tako što su se koristile vrtače, jame u kojima se zadržavao sneg i led, pećinama i tako dalje, u duži vremenski period. Drugo, tako što su se vezivali kofe, bakrači i tako dalje, drvene čabrice i sve ostalo, i spuštalo do nivoa vode u bunarima da, gde je niža temperatura. Ili recimo, evo karakterističan slučaj, ja se sećam kao dete, pošto moja familija slavi Ilindan, znači 2. avgusta, kad je jako toplo, a nije bilo frižidera, kako sačuvati pečenje za drugi dan, kad vam dođu gosti na krila Svetog Ilije i nema frižidera, nema ničega. Dakle, na poklopac poređa se pečenje, a preko toga se prekrije sa orahovim lišćem. Nijedna muva neće doći na pečenje od orahovog lišća.
Da se vratimo na ono o čemu trebalo bi da imamo znanje. Ova promena zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti hrane, u kom smislu otvara mogućnost da se suočimo sa genetički modifikovanom hranom i nanohranom?
Genetički modifikovana hrana kao pojam, kovanica, nije postojao sve do, ako se ne varam, marta meseca prošle godine, kada su usvojene te izmene i dopune zakona o bezbednosti hrane. On čak ne postoji ni u zakonu o genetički modifikovanim organizmima iz 2001. i kasnije zakonu, istom tom zakonu, novom donetom 2009. godine. Ovim zakonom o genetički modifikovanim organizmima iz 2009. godine zabranjen je i uvoz, i uzgoj, i prerada, i promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama. Ja sam napisao prvi tekst deklaracije protiv GMO sa jednom rečenicom uvodnom: mi ne želimo GMO na našoj teritoriji, i zaključnom rečenicom: ostavimo zemlju naših pradedova našoj deci bez GMO. Taj tekst deklaracije, zajedno sa kasnije sličnim tekstom deklaracije koju su napisali Zelene Srbije, usvojen je jednoglasno, prvi put u istoriji Srbije da neka vanpolitička struktura lobiranjem izdejstvuje, da preko 7000 odbornika jednoglasno u 136 skupština, opština i gradova u Srbiji, ili 80,5% lokalnih samouprava na teritoriji centralne Srbije i Vojvodine, jer na Kosovu to nismo u to vreme mogli da radimo iz razumljivih razloga, se izjasnilo i praktično mi smo napravili Srbiju bez GMO. 2018. godine mi smo pozvani na 9. Evropsku konferenciju regiona bez GMO, koja je održana u Berlinu. Koleginica Tatjana Branko sa Ekonomskog fakulteta, koja je već izdala na engleskom jeziku, u Engleskoj i u Americi, 2 knjige na tu temu, a inače je doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Subotici na temu ekonomski aspekti genetički modifikovane hrane. Bili smo tamo i jednostavno svi u Evropi su bili zatečeni rezultatima naše aktivnosti. Da od 2013. do 2016. metodom odozdo naviše učinimo nešto tako. I to je velika brana vlastodržcima u Srbiji, koji su ili primorani, ili ucenjeni, ili potkupljeni da u Srbiji menjaju zakonodavstvo u skladu sa interesima multinacionalnih kompanija koje proizvode genetički modifikovane organizme.
A šta reći sad za sada ove doneta, izmene i dopune
doneta
tog
izmena
zakona?
I uvedena je i ta grupa genetički modifikovana hrana, ali je problem u tome što je ona definisana nakaradno, odnosno namerno je tako definisana da ljudi ne shvate o čemu se radi. Ta definicija sadrži dva dela. Prvi deo genetički modifikovana hrana je genetički modifikovana hrana i genetički modifikovana hrana za životinje. Znači u tom prvom delu prvog segmenta definicije stoji genetički modifikovana hrana, a ne kaže se za koga je. Zašto se stide, ja sam u Skupštini pitao, je li to genetički modifikovana hrana za političare? Zašto se stide da napišu da je za ljude? Ja prihvatam da postoji zakon o dobrobiti životinja. I dobro je da su napisali i genetički modifikovana hrana za životinje. A zašto nisu napisali genetički modifikovana hrana za ljude i za životinje? I drugi deo definicije, i hrana, i hrana za životinje od genetički modifikovanih organizama. U prvom delu bi trebalo da stoji i hrana za ljude od genetički modifikovanih organizama. Ja sam razgovarao sa ekspertima iz Srpske akademije nauka i umetnosti Instituta za srpski jezik. Oni su rekli, ovo je neviđena nebuloza od definicije. Ovo je sramota u srpskom zakonodavstvu da ovako nešto postoji. Ili su morali napraviti četiri alineje. Prva da bude genetički modifikovana hrana za ljude, druga genetički modifikovana hrana za životinje, treća hrana od genetički modifikovanih organizama za ljude i četvrta hrana za životinje od genetički modifikovanih organizama. Ili da glasi genetički modifikovana hrana za ljude i za životinje i hrana za ljude i životinje od genetički modifikovanih organizama. A ovako oni su izbegli da u prvom i drugom delu definicije spomenu hrana za ljude. A
da bi se razumela,
neka im je na savesti, da bi, ali neće samo njihova unučad, nego i mnoga, doživjeti ono što doživljavaju eksperimentalni pacovi u trećoj generaciji prema rezultatima istraživanja profesora Seralinija, koji je u dvogodišnjem istraživanju četiri generacije eksperimentalni pacova tretirao ishranom genetički modifikovanog kukuruza. Pa u trećoj generaciji, u drugoj generaciji nastaju promjene na unutrašnjim organima, u trećoj izuzetno veliki porast broja jedinki sa kancerom, tumorima, a u trećoj generaciji izrazita besplodnost tako da se nijedna
sterilitet
vrsta kao što je sterilitet, da kao što se ekspanzionistički razmnožavaju pacovi u prirodi, postane besplodna da ne može da se održi ni na nivou prostora reprodukcije.
Naravno, ove promjene zakona, bezbednosti hrane...
Nažalost, nije to kraj. Ja imam moja insajderska saznanja, da ne navodim, jer ipak sam ja u svojoj životnoj karijeri na 7 univerzitetskih institucija u 3 države na teritoriji bivše Jugoslavije, znači Beograd, Poljoprivredni fakultet, Agronomski u Čačku, Poljoprivredni u Sarajevu, Poljoprivredni u Mostaru, Poljoprivredni u Osijeku i u Vinkovcima i još Vojna akademija posle raspada Jugoslavije. 15 godina intendantima sam predavao na Vojnoj akademiji i pored toga sam i počasni profesor Vojvodinskog državnog univerziteta. Prema tome ja sam iškolovao oko 50.000 stručnjaka na ovoj teritoriji, tako da imam odlične informacije. 750 oficira samo, to je armija stručnjaka.
Iz cele bivše
Jugoslavije, da. I ja sam dobio insajderske informacije da se sprema novi zakon, sad posle ove izmene i dopune, pošto je uveden pojam genetički modifikovana hrana. To sad treba ubaciti u zakon, jer ovde je ipak ostala jedna rezerva u skladu sa posebnim propisom. Mada nije rečeno sa posebnim zakonom, propis može da bude i uputstvo ministra, kao što se najčešće radi da se manipuliše i tako dalje. Dakle, sprema se i samo zbog mog prisutstva verovatno u Skupštini i zbog ovih 136 deklaracija u 136 opština i gradova. Za sada je to pred izbore zaustavljeno, ali verujem da će u narednom periodu ovakve vlade, koje su podložne globalističkim uticajima, vrlo brzo izmeniti zakon o genetički modifikovanim organizmama i uvešće genetički modifikovane mikroorganizme i uvešće genetički modifikovani otpad. Jer Srbija je postala deponija starih automobila, starih poljoprivrednih mašina, starog nameštaja, stare garderobe i obuće, toksičnih otpada, medicinskog otpada i tako dalje. Prema tome, mi ćemo postati i deponija genetički modifikovanog otpada. ja upozoravam građane da je krajnje vreme da se samo organizuju i da van stranaka da izađu na izbore kao grupe građana, da osvajaju mesta u Skupštini i da zastupaju volju i interese naroda. Pozivam sve građane Srbije da pogledaju film Borisa Malagurskog "Težina lanaca", treći deo, gde su intervjuisani tako znamenite ličnosti kao što je Noam Chomsky, predsjednica Islanda, kako je narod osvojio vlast i proterao multinacionalne kompanije iz Islanda, do naših profesorke Dane Grujičić, koja govori o hazardu i biogenocidu po osnovu siromašenog uranima za vreme NATO agresije, po osnovu piralenskih ulja, rušenjem energetskih postrojenja, trafostanica i tako dalje, toksičnih otpada iz hemijske industrije i svega ostalog, preko Jovana Memedovića koji govori o brdima od smeća i zatrovanosti naših vodotoka, reka i tako dalje, preko onih koji su organizirali odbranu planinskih rečica i potoka na Staroj planini protiv izgradnje derivacionih mini hidroelektrana. I drago mi je da je kolega dekan Šumarskog fakulteta Ratko Ristić ustao u odbranu vodotoka, jer mi smo imali period kada smo strancima prodali izvorišta vode. Imali smo period kada smo strancima prodali najveće i najbolje uređene i najplodnije zemljišne komplekse kakvi ne postoje u Europi. To su bivši društveni poljoprivredni kombinati. Prodali smo rudna bogatstva. Čak smo neke industrijske objekte prodali samo da bi bili revitalizovani sa klauzulom da novi vlasnik ne podleže odredbama propisa o zaštiti životne sredine. Znači, mogu da nas truju dokle god hoće.
Profesore, evo za kraj našeg razgovora, šta preporučujete našim slušaocima, našim građanima?
Preporučujem svima koji su otišli iz sela, a imaju nasljedstvo, ostavštinu, da je nipošto ne prodaju. U narednih dve decenije svako onaj ko bude imao hektar i po dva zemljišta i bilo kakav izvor vode, od prirodnog izvora preko bunara, dubinskih bunara i tako dalje, da će biti bogat čovjek.
Čuli smo razgovor sa profesorom doktorom Miladinom Ševarlićem, predsjednikom Upravnog odbora Društva srpskih domaćina, narodnim poslanikom, nestranačkim, profesorom agrarne ekonomije Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, predsjednikom Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, počasnim profesorom Volgogradskog državnog agrarnog univerziteta u Ruskoj federaciji i predsjednikom Zadružnog pokreta Srbije. Slušali ste emisiju Novi dan. Tonska realizacija programa Vesna Tošović. Ja sam Biljana Đorović i želim vam lep, prijatan i ugodan dan.